Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, 13-та година у Києві, п'ятниця, 24 січня. І маємо сьогодні спомин святого Франциска Сальського, покровителя католицьких журналістів та засобів масової інформації. Цієї нагоди в ефірі Радіо Марія програма «Відкрите питання». Разом з вами зараз біля мікрофону знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов, і поруч зі мною є наш сьогоднішній гість, якого, власне, ми запросили з цієї нагоди, Дня Франциска Сальського, Дня католицької журналістики. Отже, дорогі друзі, вітаю вперше в ефірі Радіо Марія пана Максима Віхрова. Вітаю, Максиме.
Доброго дня.
І, власне, давайте зараз Максима представлю для вас. Отже, перше, журналіст, а друге, працює в часопису «Український тиждень», ну, одне із провідних українських видань, автор книги «Дикий схід», «Історія Донбасу та його сьогодення». Ну і також Максим є віруючою людиною, є католиком.
Саме так, дякую.
Що я ще забув?
Ну, напевно, буде доречно згадати, раз ви згадали про мою книгу, то треба зазначити, що я народився і, власне, виріс у місті Луганську.
От я тому, який зараз є окупований.
Донбасу. От, і там жили, напевно, зо 5 поколінь моїх предків. От, тому про Донбас я можу розповідати, напевно, вже як інсайдер. Але з 2014 року, власне, з моменту окупації, я вже мешкаю у Києві. От, і... Але зберігаю і професійний, і особистий зв'язок з окупованими територіями.
Ну і, власне, так розумію, зараз вже на ті території ви повернутися не можете.
Особисто я, на жаль, не можу, тому що журналісти, люди з проукраїнською громадянською позицією, декларованою, вони вже не можуть туди в'їхати, тому що вони будуть там просто арештовані. Наприклад, от під час останнього обміну полоненими на свободу вийшов мій колега Станіслав Асєєв, відомий також як Станіслав Васін, журналіст з Донецька, який писав в тому числі для «Українського тижня», і за те, що він висвітлював ці події з проукраїнської точки зору, він декілька років провів, як то кажуть, на підвалі.
На підвалі.
Так.
Ну, у нас колись був в ефірі Радіо Марія, а якщо ми не помиляються, близько 1.5-2 роки тому пан Ігор Козловський теж
саме
який
так,
був.
Саме так, так. Це також і його історія.
Отже, дорогі друзі, ну що ж, наша програма виходить у прямому ефірі. Будемо сьогодні також трошки поговоримо і про Донбас, і про цю ситуацію, яка зараз там є, які є наші перспективи. Але, врешті, пана Максима, ну, вперше запросив на Радіо Марія через те, що, ну, хотів би теж трошки поговорити про засоби масової інформації, про католицькі засоби масової інформації, а також як це бути журналістом і одночасно віруючим католиком. Дорогі друзі, нагадую, що програма йде в прямому ефірі, можете набирати номери телефонів Радіо Марія, ну, думаю, за 10-15 хвилин вже зможу їх оголосити, але якщо будуть раніше дзвіночки, то теж, дорогі друзі, будемо їх приймати. Отже, давайте розпочнемо з засобів масової інформації. Максим, от, власне, ви працюєте журналіст, зам головного редактора. Маєте величезний обсяг інформації, яка проходить через ваше видання. Ну, перше таке питання. Ви самі довіряєте засобам масової інформації в Україні?
Дякую, дуже, дуже інтригуюче таке питання. Але, насправді, говорити про засоби масової інформації просто загалом, там, про пресу, чи про медіа, чи про телебачення, чи про радіо, мені здається, уже трошки запізно. Не тільки стосовно України, але й всього світу. Зараз відбувається така тенденція в абсолютно у всьому світі формування такої так званої інформаційної нерівності. Що я маю на увазі? Тобто, медіапростір зараз, він безмежний, він абсолютно всім доступний, але якщо йдеться про якісні видання, які керуються професійними стандартами, які подають
новини, перевірену інформацію,
відфільтровану, тільки важливу, тільки те, що має значення, то таких видань насправді дуже небагато. Їх завжди було мало, і тепер це є окрема категорія. Як правило, ці видання, вони платні. Ну, от, як правило, тобто це або журнали, на які люди підписуються, да, які ви купують там, або це платна підписка в інтернеті і так далі. Ну, от, а решта, знаєте, як, ну, безкоштовна інформація, це, як кажуть журналісти, ну, як безкоштовна ковбаса. От, ви б стали їсти безкоштовну ковбасу? Ну, напевно, що ні, якщо б вам запропонували, да, на вулиці. От. Тому, але багато людей, в більшості люди не задумуються про те, що вони споживають. Тобто вони десь якісь новини на якомусь сайті прочитали, але насправді ці люди користуються неякісною інформацією.
Я пам'ятаю, здається, рік або два роки тому Папа Франциск мав таке послання до Всесвітнього дня засобів масової інформації, і, власне, Папа також у цьому посланні розмірковував над роботою журналістів, також загалом газет, різних видань, і також Папа сказав, яким був перший фейк, ну, тобто обман, яка брехня, яка була поширена, ну, назовні. І, власне, Папа сказав, що коли Адам і Єва були обмануті цим змієм, який почав розповідати їм неправду, то, власне, це був перший такий фейк. Наскільки багато зараз є загалом неправдивої інформації, яка поширюється через, власне, засоби масової інформації?
Звичайно, є дуже багато. І йдеться не тільки про цілеспрямовано, знаєте, якісь такі вкидання фейків, якісь зрежисовані кампанії дезінформації, а й просто неперевірені дані, неперевірені якісь матеріали, які написані, наприклад, нефаховими журналістами або без належного там редакторського нагляду і так далі. Але знов-таки це ми повертаємося до того, що до цієї нерівності, тому що якщо хочеш споживати якісну інформацію, відфільтровану, ти мусиш шукати надійні джерела і зазвичай готуватися до того, що за новини також треба, ну, платити, бо це ж робота, професійна робота. Як хочеш пити якісно очищену воду, ти мусиш її купувати. Якщо тобі байдуже її купити, можеш попити ось з річки. Але тоді наслідки залишаються непередбачуваними.
Ну, до речі, можу сказати, що ваше видання «Український тиждень» теж вчора відкрив, ну, зовсім безкоштовно відкривається.
Ну, відкривається, то воно безкоштовно, але матеріали нового номеру, воно викладається з певним, ну, запізненням, угу. Звичайно, як правило, це запізнення всього декілька днів, от, і, але менше з тим, ну, звісно, що це політика більшості видань, що матеріали з архівні, архівному рівні зазвичай є безкоштовні і доступні. Але ж новини всі хочуть споживати, напевно, гарячими.
Ну, напевно, що так. Ну, і далі, давайте повернемося до нашої тематики. Радіо Марія, ну, не є комерційним, інформаційним радіо, це не є наше найголовніше завдання. Ми є християнське радіо, таким девізом Радіо Марія є християнський голос у твоєму домі. Ну, і практично 24 години ми говоримо про церкву, про життя у церкві, ну, хоча теж маємо певні виключення час від часу. Ну, і маємо нашу аудиторію, наших слухачів, які слухають Радіо Марія, які телефонують, які моляться. Ну, і теж я, як директор Радіо Марія, розумію, що, ну, напевно, що не всі будуть слухати християнське радіо. А багато, ну, просто людей, коли почують
слово християнське, вони
просто виключать або перемкнуться. Ну, загалом, для України, от, до речі, вчора прийшла інформація, що нас 37 мільйонів, українців для цих 37 мільйонів. Є цікавою або ні, загалом, тема християнства?
На мою думку, не існує нецікавих тем. Є, можливо, неправильна подача або неправильна підготована аудиторія. Тому що насправді сучасне суспільство, воно дійсно дуже відрізняється від того, яке було там 100, 200, 300 років тому. От. І сьогодні голос навіть там християнського, наприклад, радіо, він мусить перекрикувати от голоси, мільйони інших голосів. Є багато радіостанцій, є багато різних видань, є різних, багато всього. От, якщо колись парафіяльна газета, це, ну, як, там, де вона була, то це було щось.
От, ну так, то... я пам'ятаю, як ми чекали на цю парафіяльну газету. От, то на початку зараз, 90-х це було.
Звичайно, то зараз людина просто в неї в смартфоні вже стільки всілякої інформації, да, в стрічці новин просто, що вона тоне в цьому. І дуже великий виклик не тільки для християнського радіо, а для будь-якого інформаційного ресурсу, це конкурувати за увагу. От. І зараз, в 21 столітті, ми стоїмо перед викликами, яких не знала там навіть там 20-те, можливо, століття, 19-те століття і так далі. Так. Наприклад, як вмотивувати людину слухати, наприклад, християнське радіо?
Ну, то, власне, для мене це запитання, ну, і так можу поділитися і з вами, і з нашими слухачами, що ну, от ми в цьому році, 2020-му, Радіо Марія буде мати 10 років свого існування. А ми так, ну, більш-менш, ми так думаємо, що нас, як Радіо Марія, щодня слухає, ну, 50-100 тисяч людей. Ну, врешті, достатньо така велика цифра. Не можемо підрахувати це точно, такі опосередковані всі ці підрахунки. Але, ну, звісно, що, як і кожне інше радіо, хочемо, щоб нас слухало більше людей. І хочемо, щоб теж от наше радіо слухали не тільки вже люди, які є віруючими, які приходять до храму, моляться, але також місія от нашого радіо є, ну, також донесення голосу церкви, Євангелія до людей, які не знають. І для нас це є запитання, а як вийти на цю аудиторію? Як зробити християнське радіо цікавим для них? Шукаємо, пробуємо, але такого остаточної відповіді ми не маємо.
Насправді ніхто не має остаточної відповіді, як донести свій продукт, медійний продукт до кінцевого споживача.
І світські видання також не мають відповіді.
Ніхто не має відповідей, тому що всі видання, вони борються за збільшення аудиторії, за більшу увагу, але не всім немає універсального рецепту. В тому, що стосується християнства, зараз дійсно є проблема, це колосальні такі суспільні упередження. Якщо чує людина щось християнське чи щось релігійне, о, я не буду слухати, це буде або нудно, або буде якесь, знаєте, там, як кажуть, мракобісся, або ще щось буде. І насправді...
Скрепи,
так
да.
Само, так. От, і, але насправді, ну, це, мені здається, велика проблема для цих самих людей, тому що, знаєте, вони самі не знають, звідки ці упередження у них взялися. Більшість людей, вони, ну, вони самі не можуть сказати, звідки у них оце негативне сприйняття. От. І насправді, коли людині там починаєш, наприклад, розповідати щось про церкву, про якісь речі, якісь обговорювати якісь питання, то людина потім дивується, ми не знали, що таке буває. А що виявляється, щось відбувається адекватні там священники, а буває, що і проповіді цікаві, а буває там ще щось. От. І ми з тим, здається, ми живемо нібито у лоні такого середовища християнської цивілізації, але насправді дуже багато людей навколо, вони мають перевідкрити для себе церкву, перевідкрити для себе християнство і, ну, просто подивитись на нього свіжими очима.
Я пам'ятаю, десь близько року тому, можливо, трошки менше, теж повертався до Києва, їхав машиною, ну, і було включено одне з наших українських розмовних радіо. Були два ведучих, два чоловіки, було дуже цікаво їх слухати, вони обговорювали різні ситуації, різні новини, дуже цікаво, дуже такі інтелігентні, дотепні, кмітливі і так далі. І потім, врешті, дійшла мова до, здається, тодішній секретар Ради національної безпеки і оборони, пан Турчинов, який теж є християнином, ну, висловився дуже конкретно щодо гендеру, щодо гендерної ідеології, її небезпеки. Ну і власне, і потім ці двоє ведучих почали обговорювати. Ну, якими тільки словами не називали Турчинова і Ледві, ну насправді мракобісом, людиною середньовіччя, яка нічого не розуміє. Ну і власне. А потім почав, ну, більш так придивлятися до того, що говориться, ну, власне, на цю тему серед світських засобів масової інформації. Ну, і врешті так бачу, що переважно ось наші журналісти, от лідери думок нашого українського суспільства, ну, загалом не мають жодного поняття, а чому церква виступає проти гендеру. Адже ж, ну, ці гомосексуалісти, ну, хай собі живуть, чому ми маємо щось протестувати, вони люблять один одного. Ну, от, власне, так розумію, що дуже сильно от наші українські ЗМІ не тільки знаходяться під впливом от всіх цих ліволіберальних ідей, ідеологій.
Ну, насправді, під впливом ліволіберальної ідеології знаходяться не тільки українські ЗМІ, а й ЗМІ взагалі світові, і не тільки ж ЗМІ. Так само, наприклад, кінематограф, який, ну, бути ліберальними для творчих людей, це, ну, це природньо. Насправді. І ми живемо в тій ситуації, коли ліберальні ідеї, вони всотуються людьми абсолютно, ну, автоматично. Але проблема в тому, що ми називаємо ліберальними, по-перше, ідеями, і, по-друге, наскільки критично ми до цих ідей ставимося, тому що от є багато людей, які кажуть зараз, що ми не приймаємо релігію ніяку, ми живемо, як то кажуть, своїм розумом, ми не визнаємо ніяких авторитетів, ні в що не віримо, і у нас раціональний підхід до життя. Але ж насправді ці люди, вони все одно в щось вірять. У них внутрішній оцей потяг до...
Ну, в людські цінності, права людини і так далі.
Що, знову таки, що мається під правами, наприклад, людини? Якщо ми говоримо, наприклад, про те, що там чоловік не повинен бити, там, не знаю, свою жінку, там її якось там катувати, принижувати, не має права принижувати своїх дітей і так далі. Ну, це можна сказати, що це ліберальні цінності. Хоча насправді, в принципі, сьогодні це вже
нормальні речі.
Абсолютно нормальні речі. От. Мені здається, що коли ми навіть говоримо про питання оце гендеру, яке дуже скандалізоване, от, воно дуже таке ідеологізоване, то головною проблемою, я вважаю, відсутність діалогу, скажімо так. Ніхто, ну, навіть із ліберальної точки зору, із протилежної точки зору, не вдається побудувати діалог. Не для того, щоб, як то кажуть, сидіти десь посередині, а просто для того, щоб...
Почати розуміти аргументи
просто
один одного.
Побачити одного. Навіть йдеться не про те, щоб досягти, знаєте, якоїсь серединної позиції чи якогось компромісу і так далі. В принципових питаннях, ну, ми всі маємо бути реалістами, або перемагає одна сторона, або перемагає інша сторона. Або вони знаходять якийсь баланс співіснування, скажімо так. Ну, от, ну, ми всі живемо в цій країні. І ми не можемо сказати, що в цих областях у нас буде так, а в цих у нас буде отак. Тому нам потрібно знайти якусь формулу співіснування, тому що, ну, ми живемо поки що на землі, і ми звідси нікуди не подінемось, і ми мусимо якось, ну, знайти якийсь спосіб мирного співіснування. Але для цього треба сісти хоча б говорити, а не так, як це дійсно відбувається часто, що десь хтось почув слово там, чи гендер, чи там ще щось, чи там просто церква, християнство, і починається крик, починається істерика, і ніхто нікого не хоче чути.
Ну, от, власне, одразу маю запитання, як знайти такий спосіб мирного співіснування? Наприклад, а зараз в цьому році, знову коли там у червні, ЛГБТ-організації будуть провадити свій парад тут, в центрі Києва. Християни скажуть, ну ні, а тому що це пропаганда, пропаганда цього способу життя, який шкодить суспільству, шкодить дітям. Отже, одні говорять, ми маємо право, інші говорять, ну ні, не може бути такого права, тому що, ну, власне, це є шкода, це є псування суспільства. Не знаю зараз, як висловитися. Отже, які може бути
Мені здається, що поняття, ну, знаєте, суспільство, воно досить таке неоднозначне. Чому? Тому що в будь-якому суспільстві є різні групи. Є різні. Ми не є християнським суспільством. Більшість людей, які у нас декларуються, там, що вони є християнами, там, чи православними християнами, чи ще якось, вони не є християнами. Це просто номінальна ідентичність, абсолютно. Вони так звикли говорити, і дай Боже, що хоча б раз на рік вони ходять там посвятити Пасху кудись чи ще щось. От. Тому зараховувати їх до реальних віруючих людей, реальних християн, насправді не треба. От. І ми живемо в суспільстві, де є дуже багато різних груп, які мають іноді протилежні або взагалі несумісні цінності. І мені здається, що питання стоїть зараз не про те, що щоб знайти якусь, знаєте, таку єдиноправильну ідеологію і так далі, а просто щоб хоча б всім нам навчитися спільно виживати, тим більше, що зараз ми знаходимося в ситуації зовнішньої загрози. От. І я, як людина з Донбасу, вважаю цю загрозу основною і головною. Чому? Тому що коли стріляє град, коли летить точка У, от, то постає питання просто фізичного існування. От. І коли стріляє артилерія, то ти не встигнеш ні приступити до сповіді, ні отримати відпуск, нічого. Ти навіть можеш помилитися, не встигнути, і ти не будеш знати, як оцей мікроскопічний шматочок заліза просто тебе знищить.
Отже, дорогі друзі, давайте нагадаю вам, що в ефірі Радіо Марія триває програма під назвою «Відкрите питання». Проводимо цю програму з нагоди сьогоднішнього спомену святого Франциска Сальського, покровителя католицьких журналістів. Ну і, власне, в ефірі Радіо Марія маємо журналіста, автора книги про історію та сьогодення Донбаса, пана Максима Віхрова. І бачу, що є дзвіночок, тому одразу давайте почуємо нашого слухача. Прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Христос народився.
Славі.
У мене дочка. Коротше, вийшла заміж. У неї чоловік не йшов на компроміс, а він йшов на компроміс своєю матір'ю. Вона змушена була виїхати. Діти свекру. Свекруха сказала мені, що вона вигляділа для неї дітей, і вона забрала, і дітей налаштовує проти матері. Як у такому случаї мені, ну, моїй дочці поводити?
Дякую, пане Максиме. Ну, я не знаю, це питання до священника, чи все ж таки ви їсть. Ну, я думаю, наша слухачка мала таке натхнення, коли чула про, ну, такий певний розмови про діалог, ну, от, власне, до цього питання. Дорогі друзі, ну, теж трошки прошу дотримуватися теми нашої програми. Я, як священник, переконаний, що завжди потрібно розмовляти, щоб розуміти один одного.
Саме так.
Добре, і це і в публічному житті, і також в нашому особистому приватному. Давайте, якщо вже почали наші слухачі телефонувати, давайте нагадаю, що номери телефонів Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46, і два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Вітаю нашого першого, вже, перепрошую, другого слухача, абонент 093, прошу вас. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Скажіть, будь ласка, якщо я правильно зрозуміла, уже це також по радіо я почула, що у Верховній Раді створилась міжфракційна група 310 чоловік за традиційні сімейні цінності. Якщо я правильно зрозуміла, це перше питання. І друге питання, також вчора засобах масової інформації передавали, що сьогодні у США марш за життя, і якщо я так і правильно зрозуміла, бо так чула краєм вуха, що Трамп також буде приймати участь в марші проти абортів. Дуже дякую.
Дякую за питання. Дякую. Ви, от, власне, випереджуєте. Ми якраз з паном Максимом на початку програми теж, перед початком програми думали про цю групу депутатську сказати. Отже, пане Максим, вам слово.
Дякую. Насправді, дійсно, ця тема викликала в медіа такий невеличкий шторм такий, знаєте, і ця група депутатська, нагадаю, називається «За вічні цінності», от, і насправді, мені здається, що цей такий розголос, який набуло створення цієї групи, він досить симптоматичний, але не в хорошому сенсі. Чому? Тому що, що ми маємо насправді? Депутатські об'єднання, такий, ну, формат депутатського об'єднання.
Там понад 300 депутатів, здається.
Міжфракційного, так. Він ні до чого нікого не зобов'язує. От утворенням цієї групи, ну, був створений просто медіа-привід, от, який дуже добре розійшовся, і все. Ініціатори цієї групи, вони публікували такий дуже короткий, буквально на 6 речень, ну, скажімо так,
маніфест.
Анонс, не анонс, маніфест, так, але з цього маніфесту також не можна витягти ніякої конкретики. Група називається «Вічні цінності». Ну, під цим терміном кожен чує, бачите, хтось чує сімейні цінності, хтось чує традиційні цінності, там, комусь чуються там християнські цінності і все. Тобто ми насправді маємо черговий просто популістський акт, ну, поки що це все виглядає тільки як популізм. Абсолютно.
І, до речі, дуже цікаво, що до цієї групи, що, ну, що, власне, ну, ті фракції, які ворогують між собою практично, тобто і «Слуга народу», і ЄС, та інші, які є в інших питаннях опонентами.
Опозиційний блок, наприклад.
Так, тут вони об'єдналися. Ну, я думаю, теж питання нашої слухачки пов'язане, ну, я від багатьох вже християн почув, що, власне, це є добре, тому що це об'єднання буде захищати Україну перед небезпеками, ну, от, власне, запровадження цієї гендерної ідеології в Україну.
Знаєте, я, по-перше, як от, просто як громадянин, я хочу від депутатів чути завжди конкретику. Тобто, що я маю на увазі під конкретикою? Не якийсь, коли депутат каже, що він збирається там захищати там якісь традиційні цінності, це не є конкретика. Це розмиті слова і декларації про наміри. Я хочу бачити конкретні, які вони хочуть, наприклад, подати законопроекти, і які вони хочуть розгорнути якісь, можливо, програми там соціальні чи ще якісь. Якщо це просвітницькі програми, ну, не знаю. Яких ви хочете спікерів запросити в Україну? Які ви хочете книжки видати, наприклад, і так далі. Тобто, що конкретно ви хочете зробити, скільки це буде коштувати, за чиї гроші бенкет, і яку очікувану ефективність ви собі уявляєте? Поки я цього не чую, я сприймаю це от такі подібні речі, ну, як просто як загальні слова, або в гіршому випадку, як спробу мене, як громадянина, надурити. Тобто, знаєте, зіграти на моїх емоціях, там щось мені таке
популізм.
Так, і мені здається, що от завдання, ну, не те, щоб завдання, а більш, мені здається, правильна установка тих людей, які вболівають за там християнські цінності, вимагати від політиків конкретики. Тому що насправді це інакше буде те саме, як, знаєте, захистом там бідних, незаможних верств населення. Їм всі щось обіцяють, ніхто нічого не робить, але бідні кожен раз за них голосують. І нічого не міняється.
Тобто будемо чекати їхніх голосувань і конкретних рішень.
Звичайно. І один ще дуже, мені здається, важливий нюанс, це моє, скажімо так, особисте моє переконання, я не знаю, з ним можна сперечатися, можна не сперечатися, але мені здається, що питаннями світоглядними, от, питаннями там, в тому числі, там, гендерної самоідентифікації, там, питання того, чи, наприклад, припустимо там робити аборт, чи не припустимо для конкретної людини. Тобто всіми цими речами, які робляться всередині людської душі, певні рішення приймаються її совістю, повинна займатися церква. Це її пряме призначення, встановлене Богом. От. А депутати нехай в це не лізуть. Чому? Тому що сьогодні держава скаже, що ми будемо захищати християнські цінності, але, Ну, ми ж всі прекрасно знаємо, що коли наша держава береться щось зробити, то іноді можуть вийти результати абсолютно...
протилежні. Так,
да, і сьогодні влада у нас така, завтра влада зміниться інша. Але звичка влізати в духовні справи у неї буде. Завтра прийде інша влада, яка скаже, що навпаки нам треба, не знаю, впроваджувати там якісь протилежні, ліберальні, там ліволіберальні, комуністичні, чи ще якісь інші настанови. Ну, ми це вже проходили в нашій історії не так давно. Я сам ще народився ще в Радянському Союзі. Ну, тобто, хоч нібито давно було, але не так давно.
Ну, і щодо другого питання про Трампа, ну, насправді, сьогодні або вчора вийшла ця інформація, що президент Америки, попри ту процедуру імпічмента, яка зараз відбувається, власне, візьме участь у марші за життя, які проводять американські, ну, також християнські організації, власне, марш, який відбувається в захист людського життя в усіх його видах. Ну, насправді, це є правдива інформація. Давайте ще один дзвіночок. Абонент 098, прошу вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Вітаю вас, отче Олексію, і вашого гостя,
пана
Максима. І хотіла б привітати його з професійним святом.
Дякую.
Нехай дійсно Бог благословить його працю, бо вона не є легкою, журналістка.
Саме
а скажіть,
так.
Будь ласка, мене таке питання цікавить. Дуже зараз багато ЗМІ, особливо телеканалів, вони є такими замовними. Вони трошки викривлено дають інформацію. Як правильно, по яких критеріях вибирати дійсно хороше джерело інформації? Тому що людина сучасна, вона повинна орієнтуватися в подіях, які відбуваються в Україні чи в світі. Але коли ти послухаєш різні канали, бачиш інтерпретацію різну. І просто інколи не можеш зрозуміти, де є правдива інформація. Ось ви як професіонал можете надати таку відповідь на таке запитання. Дуже буду вдячна. З Богом залишайтеся.
Дякую. Насправді цим питанням задається зараз дуже багато людей. От. І на мою думку, телебачення взагалі краще не дивитися. Принаймні, не сприймати його як джерело новин. Не тому, що всі канали тотально там заангажовані, хоча й це також, а просто тому, що якісну, відфільтровану таку інформацію, її в режимі оцього телемарафону новинарного постійного, її просто дуже важко подавати. Я би порадив, я раджу всім знайти для себе декілька друкованих видань, от, які виходять не, знаєте, як от в режимі там просто щоденного новинарного сайту якоїсь стрічки, а там якийсь журнал, часопис, і читати його. Ви, купуючи такий журнал чи читаючи його онлайн потім, ви будете отримувати менше обсягу інформації, але ця інформація буде більш якісною, тому що за цією інформацією стоїть, знаєте, не кілька людей, які просто строчать там новини, аби просто було більше заголовків, переглядів, а за цим стоїть якась певна професійна команда людей, які відповідають своїми іменами, своєю репутацією, репутацію свого, зрештою, бренду за якість. От. Тому я ще раз повторюю, що не все, що написано там десь в інтернеті, на якомусь сайті, це не... Зрештою, є рейтинги, які складають журналістські організації, в тому числі громадські організації.
Рейтинги довіри, так,
рейтинги
правдивості.
Рейтинги довіри, так, і в тому числі друкованих видань. І можете ними користуватися. Це можна знайти в інтернеті, це не складно.
Отже, але я так зрозумів, що чи телебачення краще не дивитися, бо в такому онлайн-режимі нон-стоп роботи дуже важко, ну...
Ну, і момент власності цих телеканалів,
угу,
ми ж всі розуміємо.
Добре, давайте наступний дзвіночок, абонент 093. Вітаю вас.
Христос рождається.
Славімо Його.
Максим, у мене таке виникло особисте питання. Ну, я думаю, його можна запитати. От ви народились на Донбасі, я так зрозуміла, так, в Луганську.
Все правильно.
А ви приїхали до Києва вже католиком, чи ви тут стали католиком?
Я, дякую за запитання, я став католиком ще на Донбасі. Взагалі мій шлях до віри був досить такий складний, тому що я був охрещений в дитинстві у православній церкві, ну, власне, тоді в 90-х.
В Московському патріархаті.
Тоді навіть не розбиралися, де яка церква, або аби була відкрита.
Я знаю дуже багато наших католицьких римо-католицьких священників, які також в ті роки були прекрасно охрещені в православній церкві, а зараз є чудовими римо-католицькими священниками.
І да, і на довгий час я, ну, не мав в родині християнського такого цілеспрямованого формування, виховання, і, скажімо так, я виховувався як в нейтральній такій, знаєте, в нейтральному тоні щодо релігії, і уже, власне, мені було більше 20 років, коли я почав приходити до віри, відкривати для себе християнство. От, і спочатку я мав такий потяг до греко-католицької церкви, от, і, але вже згодом, по мірі свого визрівання, я тут, де я є.
Хто допоміг, хто був священник, який давав перше причастя? Це отець Ґжегош Апа, ні?
Ні, це
хто
вже...
Це був?
Це був отець Ярослав Палка.
Ага, знаю чудово цього так, отця, так. Який теж, здається, один чи два рази був, ну, років 5-6 тому на Радіо Марія. До речі, Максим, одразу ось запитання. Як твоя віра, те, що ти є католик, те, що ти приймаєш причастя, сповідаєшся, практикуєш свою віру, як це впливає на роботу в журналістиці?
Насправді, це дуже таке питання, на яке важко відповісти. Чому? Тому що мені здається, що у кожної людини, яка вважає себе християнином, яка є християнином, вона змушена постійно вирішувати, от, узгоджувати оці логіку цього реального нашого світу, цього такої роботи, цього побуту і те життя духовне своє. Тобто, як сьогодні в читанні дня, в другому посланні до Коринтян, що нагадується, що ми живемо як на два доми. Є цей наш дом земний і є батьківщина небесна. От. І так само і у роботі постійно доводиться узгоджувати вимоги, скажімо так, своєї совісті, своїй духовні і, власне, роботу тут, яке є. Але журналістика, знаєте, це таке складне середовище, складна площина дій, тому що у нас... Все залежить від того, в якому виданні ти прочуєш, чим ти взагалі конкретно займаєшся. І, на щастя, мені не доводилося ще бути в ситуаціях, коли я мусив робити щось, знаєте, проти власної совісті. І якщо такі виклики переді мною постануть, то це вже буде, знаєте, моє випробування.
Така перевірка віри. Дякую. Давайте ще один дзвіночок. Є слухач, який вже довго чекає. Абонент на 98, прошу вас.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Скажіть, будь ласка, Максиме, як ви відноситеся до такого часопису, як «Експрес»? Там були деякі проблеми, я його весь час виписувала. І хотіла би почути вашу думку, і хай вас Сальський Франциск благословляє і завжди вам допомагає. Дякую за такі слушні поради.
Дуже дякую. Я знаю, що такий часопис існує, але я його, чесно скажу, я не є його читачем. І нічого про нього вам сказати ні хорошого, ні поганого не можу.
До речі, які от часописи, інтернет-видання, Максим, от ви, як журналіст, завжди от відслідковуєте?
Знаєте, якщо я почну перелічувати...
Ну, то... принаймні, 3-4, от найтоповіше.
Ну, насправді, я відслідковую дуже багато цих, скажімо так, площин інформаційного поля, але я, наприклад, дуже в тому, що стосується просто щоденних новин, то я дуже довіряю, наприклад, нашим новинарям в українському тижні, які працюють на власне, поповнюють сайт тиждень.ua. От, я їм особисто всім довіряю. Я знаю, що я, читаючи новини там, я отримую інформацію, яку мені потрібно.
Не перекручену.
Ну, але ми, як журналісти, ми часто дізнаємося інформацію раніше, ніж вона потрапляє вже туди, де її можуть прочитати всі інші.
Була дуже дипломатична відповідь. Добре. Дорогі друзі, давайте нагадаю вам, що триває програма «Відкрите питання». А в гостях у Радіо Марія є журналіст, видання «Український тиждень», католик, віруюча людина Максим Віхров. І зараз вже перейдемо, маємо 20 хвилин до завершення програми, тому трошки хотів би поговорити от власне про Донбас. Бачу, що є телефонні дзвінки, але принаймні дайте нам з Максимом 10 хвилин, потім повернемося до дзвінків. Треба, ну, якось регулювати цей процес, бо я теж маю бути ведучим в цій програмі, виконувати свою роботу. Отже, Максим Віхров є автором книги, ну, таке певне дослідження, має назву «Дикий степ».
Схід.
Перепрошую, «Дикий схід», «Донбас».
«Нарис історії та сьогодення».
«Нарис Донбасу, історії так. та сьогодення Донбасу». Отже, а давайте з того, ну, от, власне, все те, що трапилося з Донбасом, сепаратизм, власне, руський мір, який там увійшов. А чому так сталося? Чим Донбас відрізняється від Києва, Вінниці, Житомира, Харкова, врешті?
Дякую за запитання. Насправді, я таке запитання я чую уже дуже багато років.
Ну, відповідь вже готова.
Насправді, відповідь, вона і проста, і складна. Мені здається, що шукати причини війни у самому Донбасі – це дещо невірно, тому що якби не український там спецназ, наприклад, то така би Народна Республіка, так звана, була би і в Харкові.
От. І в Одесі.
І в Одесі, там інші були так, свої точки біфуркації, от. І дуже багато де. От. Розумієте, коли ну, на вас напав, не знаю, ведмідь, то шукати причин в собі, це, ну, напевно, головна причина буде те, що ви поруч з цим ведмідем опинилися в той момент, коли він хотів їсти. Або у нього був поганий настрій.
Але ж, ну, ти мав підійти там, де міг бути ведмідь. Тому що, ну, я теж...
А це географія, вибачте.
Ну, не тільки географія. Я пам'ятаю, ну, ті мітинги, які там нам показували по телебаченню, а Путін відій війська.
Ну, насправді, дійсно, що, якщо говорити серйозно, то дійсно проросійські настрої, вони не тільки на Донбасі в той момент були, і не тільки вони були на Східній Україні, але і на Півдні, і так само і в Криму, і та зрештою такі мітинги можна було зібрати і в Києві. Просто, що тоді це було неможливо, ніхто би на такі мітинги не ризикнув вийти. От. Бо насправді, якщо говорити про соціологію, останні такі дослідження, які охоплювали Донбас, були проведені у квітні 2014 року. От. І тоді за відокремлення від України, відповідно приєднання до Росії, виступало 30% місцевих мешканців. 30%. От. Для того, щоб зібрати величезний мітинг на площі, ви ж самі розумієте, треба зібрати менше 0,1% населення. Тобто, якщо б навіть оцей референдум, так званий, який був у 2014 році проведений сепаратистами, він був, ну, легітимним, він відбувався з правильною процедурою, то ніхто би ні від кого не від'єднався, тому що більшість проголосувала проти.
От. Проти від'єднання
да.
від України.
Але насправді я як людина, яка який випало спостерігати це все на власні очі.
До речі, трошки розкажіть от про власні спомини, от пережиття, спілкування, яке в той час було.
Розумієте, справа в тому, що оця операція по анексії Донбасу і анексії Криму, вона готувалася Росією дуже багато років. Це не був експромт. Склади, там, наприклад, зі спорядженням, там, військовим, вони з'явилися на Луганщині. Це те, що я, ну, достовірно знаю, вони з'являлися ще до початку Майдану. Тобто це насправді ця операція дуже давно планувалася. От. І говорити про те, що, знаєте, воно так якось випадково спалахнуло, ну, тут... Росія дуже довго готувалася з нами це зробити. І в 2014 році були наповно запущені ці технології, в тому числі технології пропаганди і маніпуляцій, коли серед людей реально була посіяна така масова істерія. От, я знаю, наприклад, випадки, коли там люди, там вихователі в дитячому садку раптом починали там барикадувати там будівлю, все тому, що хтось їм десь сказав, що їде там правий сектор і не захоплять дитячий садок. Ну, тобто, це стан зміненої свідомості, цього не треба сміятися, тому що насправді в такому стані може опинитися ну, практично будь-хто, будь-де, незалежно від того, де він живе, хто він і так далі. От, це серйозна робота. Що стосується силового, власне, сценарію, то, ну, знову-таки, ще от навесні 14-го року, власне, це от був вже березень, квітень, травень. У Луганську, наприклад, була масова присутність росіян, тобто людей, яких привозили з Росії. Це ну, специфічний контингент, це, власне, ці бойовики, це ця ударна сила оцих мітингів. Тому що, насправді, саме вони, саме росіяни, були кістяком цих мітингів. Місцеві люди би ніколи не наважилися захоплювати адмінбудівлі, не кажучи вже те, щоб там чинити збройний спротив і так далі. От. І розуміючи це, Росія була змушена завозити туди своїх громадян, їх завозили автобусами, розміщували там уже в якихось об'єктах. І, ну, це було дуже видно, тому що коли по місту ходять ватаги людей, які говорять не тутешньою мовою, хоч російська мова, але російська мова
вона відрізняється,
в Ростові так. І російська мова в Луганську – це трошки різні речі. І коли, які не орієнтуються взагалі в місті, які намагаються в магазинах, навіть були такі випадки…
Рублями розраховуватися.
Рублями, це анекдотично, але так, ці люди просто могли навіть не усвідомлювати, що це, що вони в іншій країні, де ходить інша валюта, або просто в них інших грошей не було. От. І ці люди дійсно здійснили цей силовий сценарій. Але насправді це як чому називається гібридною війною? Тому що під виглядом оцієї от такої народної самодіяльності була просто окупація. От. Здійснена просто окупація. Так само, наприклад, ще Радянський Союз у 39-му році так само намагався провести окупацію Фінляндії, наприклад, коли був створений Фінляндська, це Народна Республіка, там це маріонетковий уряд і так далі. Це старі технології, насправді, досить. От. І, але, насправді, цей медіа-ефект, медійний ефект, він надав цим технологіям нової ефективності. Тому що, дійсно, коли ти бачиш фотографії, божечки, скільки людей, вони всі з триколорами і так далі. Але... Ну, але насправді там стоїть на 2000, 3000, на що таке 5000 людей? Ну, для того, щоб легітимне рішення прийняти, цього ж недостатньо. Це мізер. От. І інформаційна кампанія, вона підготовлена була. Тобто, власне, не можна сказати, що, знаєте, щось з Донбасом було щось не так, тому з ним так сталося. Насправді загроза, вона набагато більша, тому що ну, Росія мала великі плани на весь
іншу
південний
територію.
Схід. Так.
Добре, зрозуміло. Ну що ж, до речі, це цікаво це почути. Ну, от, власне, в контексті, що говоримо сьогодні про журналістику, ну і теж, власне, ці події на сході України, в Криму, також були спровоковані, також... засоби масової інформації, які, ну, і бачимо, що мають величезну просто силу і вплив на політичні, на історичні події.
І не тільки засоби масової інформації, тому що, насправді, в засобах інформації в ті моменти, у 14-му році, все-таки була, ну, конкуренція думок. Були, умовно кажучи, проукраїнські ЗМІ, були там проросійські, ну так, грубо кажучи. Але насправді той масштаб роботи, який проводився, наприклад, я знаю випадки, коли там березень там 14-го року, районна лікарня на Луганщині збирає там директор персоналу, кажуть, ну ви ж розумієте, Майдан був в Києві, Київ спалили, розграбували, значить тепер у кожного 10% зарплати будемо знімати, влада буде знімати на відновлення Києва. Для людей, у яких зарплата там 1200 гривень, це шок, це викликає ненависть, лють, але ці люди, вони не можуть перевірити ці факти. Вони не звикли перевіряти факти, вони не звикли сумніватися, тому що їм особисто говорить їхній начальник ці речі. Яке у них ставлення до України, до нової влади, до Майдану це викликає, ж розумієте?
Добре, зрозуміло. Ну що ж, бачу, що так, як обіцяв, 10 хвилин, які нам Залишилося до кінця програми, є телефонні дзвінки, тому приймаємо перший дзвіночок. Абонент 093. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Петро, місто Одеса. В мене таке запитання, Сергію. Як ви ставитеся до теперішніх блогерів, так званих незалежних, які освітують ситуацію? Бо мені здається, що наша мас-медіа, наше телебачення, воно якось викривлено в одну сторону, одне в одну сторону, інше в іншу сторону. От кожна владна структура має своє телебачення. І щось собі дає людям, щоб вони дивилися. Це щодо мас-медіа. І друге запитання. Скажіть, будь ласка, а от ви просто були, я так розумію, жили, виросли і жили на Донбасі.
Саме так.
А що там залишилося? Хто там залишився зараз? Тому що я неодноразово був свідком таких думок, що нам треба любити Донбас, обніматися з братушками, цілуватися. Ну, дивлячись по фактам, по відео, по всьому тому, що я бачив за цей час тих людей, які там залишилися, ну, я би не хотів з ними брататися і цілуватися.
Дякую. Я щодо блогерів, я скажу так, ну, треба ставитися до інформації розбірливо. Якщо ви дійсно бачите, що якийсь там, наприклад, автор, да, який є заангажованим, і ви це бачите, ви це відчуваєте, не читайте цього автора. Якщо ви бачите, що якийсь телеканал заангажований, не читайте його. Інформацію, не дивіться його. Інформації зараз дуже багато, і просто вибирайте ту інформацію, яка не викликає у вас навіть у цього хоча б очевидного відторгнення, маніпулятивності цієї.
Я можу навіть так поділитися. Ну, як священник теж, ну, маю такі розмови з нашими парафіянами, і не тільки. Дуже часто можна почути, що, власне, під час їх розмов люди, які приходять, говорять: «Отець, ну я вже не можу, от я дивлюся телебачення, я так роздратовуюся, я так їх ненавиджу, що мені робити?» Ну, це, власне, думаю, гарна порада, просто вимкнути.
Дуже, от, коли йдеться про медіа, ми іноді забуваємо про здоровий глузд. От якщо, наприклад, я п'ю якусь воду, да, я бачу, що вона якось тхне якось, чи якийсь присмак у неї незрозумілий такий, чи колір якийсь такий, я її просто ж не питиму, от. А ЗМІ, іноді у нас так буває, що якийсь телеканал, ну бачиш, що, ну бачиш, що маніпулюють, бачиш, що пересмикують, а дивишся все одно. І потім жалієшся, що тобі від нього зле.
Є таке прислів'я: ти єси, що ти їси. Ну, ти є тим, що ти споживаєш, дивишся, також так. Споживаєш. І щодо, хто залишився?
Знаєте, у нас трошки таке, да, дійсно стереотипне уявлення, що от всі, хто там залишилися, то всі вони там ідейні
прихильники руського
міру. Сепаратисти, да, і так далі. Насправді, картина реального життя, вона набагато більш складна і вона набагато більш трагічна. Тому що якби там залишилися тільки прихильники руського міра, то ні про що би не йшло мови, то, ну, це була б окрема розмова. Але я знаю безліч абсолютно історій, як людей, які не змогли виїхати навіть в період страшних оцих обстрілів, просто тому, що вони не мали змоги це зробити. Не кажучи вже про те, щоб жити, переїхати постійно кудись жити, знайти роботу, знайти помешкання і так далі. І я знаю, наприклад, історію про одну родину, яка, оце було коли в 2014 році, там восени були великі якраз обстріли в Луганську, і ці люди, там син і двоє батьків, вони просто лягали на одному дивані, тому що якщо в них повлучить, то хай вб'є зразу всіх. О, щоб померти одночасно. А чому вони не могли виїхати? Не тому, що вони сепаратисти, не тому, що вони якісь ідіоти, а тому, що просто у них лежачі старі родичі, і вони з ними не транспортабельні. От, і нема на кого їх там залишити, і все. Насправді, там живуть ті люди, які потрапили в цю ситуацію. І все. І, на жаль, дуже багато там є людей, які проукраїнські люди, відверто, вони патріоти, але вони не мають змоги звідти виїхати, і вони змушені жити в цьому подвійному приниженні. Бо, насправді, в приниженні там живуть всі, незалежно від поглядів. Тому я би радив просто ставитися до цього більш, знаєте, як, ну, думливо, більш дивитися з людської перспективи, а не зарубати, так, знаєте, всіх шашкою, що хто був в окупації, значить той враг народу.
Ну, так колись було при Сталіні.
Саме так, це сталінський підхід. Саме так.
Добре, давайте, ну, вже бачу, що трошки зовсім часу залишилося, є ще дзвіночки, але, ну, хіба останнє питання на сьогоднішню програму. Отже, маємо також нашу Римо-католицьку церкву, до якої я належу, наш єсть, пан Максим належить. І ось Святіший Отець Папа Франциск буквально місяць тому призначив нового єпископа для Харківської Запорізької дієцезії, яка якраз і включає в себе ці зони окупованого Донбасу, Донецьк, Луганськ. Цим новим єпископом є отець Павло Гончарук, військовий капелан, який багато їздив, ну, практично з 14-го року там постійно перебував на лінії зіткнення між нашими солдатами, між мирними мешканцями, які там живуть. І 14 лютого це не тільки День Святого Валентина, це також спомин святих Кирила і Мефодія, покровителя цієї дієцезії, а він отримує єпископське свячення. Ми будемо транслювати все це. Але ось, Максим, ну от з якими викликами наш новий єпископ зіткнеться там на Донбасі, загалом на сході України?
Ну, що стосується саме Донбасу, то мені здається, головний виклик – це, знаєте, от зрозуміти те, що життя поруч з лінією фронту, воно абсолютно не таке саме, як в інших місцях. І от мені здається, що у майбутнього, власне, єпископа, він не буде з цим проблема, оскільки він є капеланом,
вже
і
знає
він
ситуацію.
Уже дуже добре це знає. От, і я, тому я дуже радий, власне, такому призначенню. І мені здається, що у церква за тисячі років вона накопичила достатньо мудрості, достатньо цього духовного досвіду, щоб зрозуміти такі ситуації. Таких ситуацій може не розуміти, я не знаю, прозвичайна людина, для яка народилася в мирні часи, і війна на неї звалилася, так знаєте, не випадково. Але
як
церква, да, це таке колективний такий розум, колективне тіло, таке натхненне от Божим духом. От, і воно достатньо, мені здається, уже мудре, щоб всі ці нюанси розуміти. Тому що церква існує набагато довше, ніж наша держава, наші чиновники, наші блогери, журналісти і так далі. Тому мені здається, що, ну, скажімо так, на церкву я в цій ситуації я дивлюся.
Ви не переживаєте спокійно, за церкву.
Да. От за церкву я точно не переживаю.
Добре. Добре, гарний кінець програми. За церкву я точно не переживаю. Добре, дорогі друзі, ну що ж, дякую пану Максиму.
Дякую вам, отче.
Давайте нагадаю, у нас в гостях був Максим Віхров, журналіст, католик, з видання «Український тиждень», автор книги про історію та сьогодення Донбасу. Отже, трошки про все поговорили. Дякую нашим слухачам за дзвінки. Ну, і що ж, залишайтеся разом з нами. Нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!